Þetta er speigillinn, umsjón hefur Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verður rætt við framkvæmdastjóra landverndar ramma áætlun, kosti hennar og galla og nýhafna allsherjar endurskoðun á henni. En við byrjum á úttekt ríkisendurskoðunar á viðbrögðum stjórnvalda við ópíóíðavandanum sem hefur aukist hratt og mikið hér á landi síðustu ár.
Heilbrigðisráðherra segir góðar ábendingar í nýrri úttekt ríkisendurskoðunar ópíóíða vandan sem beri að taka alvarlega. Stjórnvöld verði að gera betur í þessum málaflokki í heild og ráðuneytið gangist við því að vera í forystuhlutverki í baráttunni við fíknivandan. Pétur Magnússon ræddi við Willum Þór Þórsson úttektina og hvað stjórnvöld að gera.
Þessi málaflokkur þess eðlis að úrræðin liggja víða. Þau liggja hjá sveitarfélögunum, þau liggja hjá félagsmálaráðuneytinu og í fleiri ráðuneytum, dómsmálaráðuneyti og hefur snertifleti víða. En við göngumst alveg við því að fara með forystu í málaflokknum og höfum tekið forystu þegar kemur að því að móta stefnu. Við erum með mjög breiðan hóp núna sem er að móta vímuefnastefnu. Ég hef verið með hóp í gangi sem er að skrifa skaðningunastefnu sem mun síðan koma inn í vímuefnastefnuna og við brugðumst við ópíóða faraldri og svona misnotkun ópíóða fyrir ári síðan með sérstökum aðgerðapakka sem að við höfum auðvitað að jafna áðum verið bara að koma í gang og það eru 150 miljónir sérstaklega á fjárlögum í það verkefni en við fórum náttúrulega þegar að stað þannig að það eru konir fjármunir inn í verkefnið og erum þar með fjölmargar aðgerðir sem að eru til þess að bregðast við því. Það eru síðan bara virkilega góðar ábendingar í þessari úttekt sem að ber að taka mjög alvarlega og við gerum það og göngumst við forystu í málaflokknum í heilbrigðisráðuneytinu.
Þarna er bent á að skorti að einhverju leyti þjónustu. Bráðþjónustu skortum skammti en líka bara einhverja hindranir sem verður til þess að fólk getur ekki fengið þá þjónustu sem það þarf þegar það þarf. Hvernig til ráðandi getur betra fyrir því að þessi þjónusta skil sér?
Já, og í gegnum þessa vinnu hefur auðvitað líka komið fram og kemur fram í þessari úttekt að svona okkur skortir rauntímagögn í kerfinu til þess að ná svona betur utanum það hvað í gangi hverju sinni og við höfum brugðist við því meðal annars gert samning við Rannsóknastofu Háskóla Íslands en svo eru þetta gögn sem unnið með hjá embætti landlæknis og svo býr lögreglan yfir upplýsingum og þegar við erum að horfa inn í svona faraldur eða ópíóða vanda misnotkun þá þurfum við að styðjast við gögn og til að bregðast rétt við. Síðan það alveg rétt sem hún kemur hér inn á að það þarf að fjölga úrræðum. Við erum til að vinna, til að mynda núna að vinna því að setja á, svona á stofn flýtimóttöku. Þannig að við mætum þeim sem eiga við þennan vanda að etja á þeirra forsendum á þeim tíma sem að þarf. Það hefur vissulega mjög hvort starfunni innan Landspítala og hjá SAA. Þar þarf að efla og svona formgera samvinna. Það hefur líka þessi vinna öll leitt í ljós. Og svo þarf að fjölga úrraðunum, plássonum þegar að kemur að veitrunni. Og það er ákveðin flöskuðáls í því. Og svo meðferðar plássunum jafnframt og það eru fleiri aðilar. Það er SA mjög svona stóra aðili í gegnum samningu sjúkratryggingar og svo erum við með fleiri aðila eins og Hlaðgerðarkot og Krýsuvík. Og svo eru þetta þessi blandaði vandi, fíkn og geðvandi sem Landspítalinn tekur utanum. Þannig að við erum svona að reyna heildstætt bæði í gegnum stefnumótun og í gegnum aðgerðir að ná utanum þetta og tökum undir þær ábendingar sem að koma fram í bara annars fínni úttekt ríkisendurskoðunar.
Nú eru þetta SAA langstærsti meðferðar aðilinn á Íslandi og það virðist vera einhvers konar hnútur í samskipti þeirra við Sjúkratryggingar Íslands hvað varðar fjármögnun á lyfjameðferð við ópíóðafíkn. SAA hefur sagt að þau séu sprungin, þau þurfa meira fjármagn, það er einhver hnútur þarna. Hvernig heldur þessi hægt að höggva þær hnút?
Já, það er alveg hárrétt og það er miður að það hefur ekki náð saman. Það er auðvitað við felum með lögum, sjúkratryggingum að semja verð og við það fór þegar frá ráðuneytinu í maí á síðastliðnu ári fyrirmælu það að fjölga þessum viðhaldsmeðferðum, semja verðið og bæta í því því að það þarf, það hefur fjölgað í þessa þjónustu og jafnframt að taka, þetta eru fjórir aðskildir samningar, að taka þetta allt í einn samning og það er þá cirka 1,5 milljarður sem er undir í því og við hefum að geta nýtt mjög vel til þess að ná betur utan málaflokkin í heildsinni og öll þau meðferðarúrræði og það bara fína starf sem að SA hefur verið að sinna í áratugi og hérna þannig að en það eru hafa svona fæst nær getum við sagt núna milli sjúkratrygginga og SA í samningaviðræðum.
Við tökum bara smá skref til baka. Ég veit að þetta málaflokkur sem þú lætið þið varða. Nú þessi úttekt komin sem að reynir að ná utan umfang þessa vanda. Hvernig blasir þetta við þér nú þegar þetta komin?
Já, þetta svona nýtt fyrirkomulag í nálgun ríkisendurskoðanda. Þetta svona svokallega hraðaúttekt. Það eitthvað svona mál sem brennur í samfélaginu og í umræðinu og mikið rættum í fjölmiðlum og nærinn á þing og til stjórnvalda að taka svona rætt utanum og reyna að safna saman upplýsingum því að það verður oft svona ákveðin upplýsinga óreiða í kringum svona umræður og þetta brýnt, þetta mjög alvarlegt. Við höfum til að mynda, að því ég nefni hér Naloxon til að mynda, við höfum verið á fullu ferð að dreifa því út allt vegna þess að þegar að svona brýnar aðstæður myndast í ofskotnunar aðstæður þá er það sem bjargar. Það eru fjölmörg atriði sem þessu tengjast. Í svona úttekt þá tekur ríkisendurskoðandi saman öll þau atriði sem eru undir og þau eru fjölmörg og kosturinn minn það að það kemur þá inn í þingið til nefndar og þingið tekur utan það og svo komum við fyrir þingið og þá náum við svona að kjarna betur þessi brýnu verkefni sem verðum að ná utan og við svo sannarlega göngust við fórust í þeim málaflokki í heilbrigðisráðuneytinu.
Bara að lokum, í þessar úttekt kemur fram að engin stefna formleg sé gildi í þessum fíknimálum og svo stefna kannski sem hefur verið fyllt sé raunin bara úrrelt. Hvenær verður hægt að sjá formlega stefnu, að þið leggja fram stefnu í þessum málaflokki með aðgerðar áhlyfum með öllu tilherandi til þess að hægt sé að já, ná einhvern veginn betur utanumsmál?
Já, það komið til að því að 2013 var sett stefna sem að einhver hluta vegna var látin gilda á einhvern tímapunkti. Það eru þetta bara gert til þess að sko, þetta, að því að mest allar stefnur þurfa bara endur sko, helst árlega og uppfæra. Þarna rennur hún sitt skeið 2020 og án þess að svona, það taki ný við, hún hafi verið endur skoðu nægilega vel og reglulega. Það er mjög miður, við höfum brugðist við því með mjög svona, stórum hópi, notenda miðum hópi. Og svo hef ég kallað saman eftir tilnefningum í svona rýnihóp þingmanna af því að mér, þetta er svona heilbrigðispólitískt mál, ekki flokkspólitískt mál. Við verðum að gera bara betur í þessum málaflokki og það viljum við gera en sko stefnuleysi kannski og umræðan stefnuleysi er komin til af því að þessi stefna svona rannsitt skeið en auðvitað er hún í kjarna sínu margt í þeirri ágætu stefnu í gildi ennþá. Við þurfum sannlega uppfarana, við þurfum að setja frekari skaðaminkunar úrræði og stefnumál, skaðaminkunar stefnumál inni og ég held að það sé ágætis nálgun núna að þá þingi bara með tilnefningu alla flokka til að rýna stefnumótuna vinnuna og vonandi getur þá verið með heildstæða stefnu í haust sem að tekur utanum vímu efna vandan í heildsinni og ekki síst þetta sem við köllum misnólkun óbjóða en við samhliða til að mynda farið í fjölmörg verkefni. Ég nefni aftröppuna verkefni með heilsuvend og SA og Reykjanesapóteki þar sem er mjög svona tilruna verkefni sem við sett að stað og erum sjálfur sér ekkert að bíða. Við erum búin að setja fullt af verkefnum í gang en við þurfum stefnumótununa mjög hratt með.
Sagði Willum Þór Þórsson í samtali við Pétur Magnússon. Freyr G. Gunnarsson tók saman. Vinna er hafin við fimmta áfanga eða fjórðu endurskoðun, verndar og orkunýtingar áætlunar sem í daglegu tali kallast ramma áætlun. Umhverfis orku og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson hefur skipað þriggja manna starfshóp til að skoða og gera tillögur þar að lútandi og er hópnum uppálagt að leggja sérstaka áherslu á að auka skilvirkni í kerfinu í heild og einföldun regluverks. Blásið var til málstofu framtíð rammaáætlunar af þessu tilefni. Á meðal frummælenda þar var Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Af máli hennar að dæma er hún ekki beint upp rifin yfir þessari boðuðu allsherjar endurskoðun.
Það er nú verið að tala að endurskoða þetta af því að greinilega eru margir svolítið óanæði með hvernig þessu verkefni hefur miðað. Og að það hafi ekki gengið, það hafi bara beinlínis ekki náð þeim markmiðum sem það áttan á, sem að var friður vernd og nýtingu. Og ég var nú kannski meira benda á það að það er bara mjög skiljanlegt að svoleiðis friður komist ekki á bara 1, 2 og 3 og það er alveg óþarfi einhvern veginn að kenna stjórntækinu ramma áætlun allt sem aflaga hefur farið í því. Vegna þess að stjórntækið er að mörguleiti gott enga síður þannig að var farið í mjög umfangsmikla vinnu sem er algjörlega nauðsynleg. Og það var verið að kortleggja náttúruna, það var verið að kortleggja alls konar hluti þann til þess að geta byggt þær pólitísku ákvarðanir sem síðan átt að taka á fjölþátta nálgun á öllum mögulegum atriðum sem að koma svona framkvæmdum við.
Og þér finnst þetta ekki að hafa gengið nógu vel upp, finnst þér þá þetta hafa gengið á hægt eða bara ekkert mið að því átt að sátt?
Nei, ég er ekki svo ósátta í dæminum. Auðvitað þá þarf svona verkefni að þróast á löngum tíma og það er ýmislegt við ramma áallun sem að ég hef ekkit verið ofsalega hrifin af. Ég satt sjálf í verkefnistjórn í ramma áallun 2 og þá var svona fannst mér og hefur fundist alltaf síðan að þetta er ansi mikið unnið á forsendum nýtingar meira en verndar. En gagnrýnin núna kemur úr allt annar átt.
Hún kemur meira úr nýtingaráttinni.
Hún kemur úr nýtingaráttinni hjá frá þeim sem að liggur gríðarlega mikið á að nýta allt strax. Rjúfa einhverja kyrstöðu er mikið sagt. En það hefur samt ekki verið kyrstaða, það er búið að virkja alveg heilmikið á síðustu árum þannig að kyrstöðu talið á ekkert fullan rétt á sér.
Sem fyrr segir er lagt upp með það í þessari endurskoðun að auka skilvirkni og einfalda regluverk ramma áætlunar sem hefur ósjaldan verið gagnrýnd fyrir það hversu flókið, seinlegt, fyrirhafnasamt og dýrt það er að fá virkjanir samþykktar. Og á þessu sama málþingi lagði Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, þar hreinlega til að ramma áætlun yrði aflögð og allt ferlið einfaldlega fært inn í stjórnsýsluna eins og gildir flestar framkvæmdir aðrar. Björg Eva segist sammála finni það að ramma áætlun geti verið hans í svifasinn, en þar sé bara ekki við stjórntækið ramma áætlun að sakast.
Vegna þess að stjórntækið það hefur virkað, það hefur skilað sínu og síðan bara hefur það allt stoppað á því að pólitíkin er ekki sammála.
En er það ekki galli á þessu stjórntæki að það er sett fagfólki að meta kostina og flokka þá í nýtingu og verndun og bið og svo er þetta bara sett inn á alþingi þar sem alþingismenn bara geta ákveðið að færa eitthvað úr bið í nýtingu og öfugt.
Nei, ég held að það sé kannski bara galli á pólitíkinni frekar því að hérna fólkið í ramma áallun faghóparnir, þeir bara unnu sína vinnu og þeir átt ekki taka hérna pólitísku ákvörðun, það eiga stjórnmálamennin er að gera,
já,
ekki hinir.
Nei, það er það sem ég á við, þó að ramma áallun sem slík, að hún fungeri, þá er gildin að takmarka af því að hún hefur ekki síðasta orðið hvar verður virkjara og hvar ekki.
Já, en stjórnmálamenninni þurfa alltaf að hafa síðasta orðið pólitík. Þannig að hérna, mér finnst þetta bara eðlilegt að þetta sé eins og þetta er. Og mér finnst þessi óskapa dráttur sem fólk hefur verið að tala mér finnst hann bara ekki svona hræðilegur. Það tekur auðvitað tíma að meta náttúru í heilu landi og það er bara eðlilegt að það taki tíma. Og það tekur líka tíma að leysa úr pólitískum ágreiningi þegar það er hægt. En umræðan bara þroskast smátt og smátt og fólk þarf bara sína pínulitla þolinmæði. Það er bara að þessi þetta tal þennan ofboðslega orkuskort á Íslandi, það er auðvitað það sem drífur þetta allt saman áfram. En hins vegar þá sýnist mér umræðan vera mjög mikið að þroskast og fara í rétta átt að þvíleitinu til að það er orðið bara miklu viðurkendara en það var að það er ekki orkuskortur sem er á Íslandi. Heldur er það að það er löngun til þess að selja ofboðslega mikið af orku öllum þeim sem vilja kaupa hana og alveg burt séð frá því í hvað hún á að fara. Og það eru einhverju þannig sem að halda að markaðurinn leysi öll mál, þar með talið náttúruvernd, en ég hef ekki almennilega séð það hvernig markaðurinn á að sinna því að vernda náttúru Íslands, sem þó er viðurkennt og ég myndi nú þakka rammaáætlun að einhverju leiti, að er gríðarlega verðmætt fyrir okkur til langrar framtíðar. En svo eru einhverjir aðrir sem að sjá sér hagi því að græða á þessum verðmætum okkar rætt og mikið og strax.
Einhverjir hafa reiknað það út að það þurfi að alltaf því tvöfalda orkuframleiðslu hér á landi ef áform stjórnvalda orkuskipti og samdrátt á losun gróðurhúsalofttegunda eigi að ganga eftir. En það sé orkan sem framleiðt er í dag full nýtt, því verði að virkja og það strax. Björg Eva segir sammála því, eins og flestir aðrir, að það þurfi að hraða orkuskiptum. Það sé bara ekki sama hvernig það er gert.
Við gerum það allavega ekki með því að hérna æpa neyðarástand og gera svo ekki því sem er hægt að gera strax. Ég skal vera síðasta manneskjan til þess að fullir það eitthvað hvaða virkjanir við þurfum í framtíðinni. En það sem sést núna og það sem er viðurkennt og ég get vitnað í mér mun klókara fólk í því, ég get vitnað í forstjóra landsvirkjunar, ég get vitnað í fulltrúa landsnets og ég get vitnað í orkumálastjóra, öll þessi hafa bent á það að það er til orka í kerfinu sem er hægt að nota og það er hægt að nota hana strax í þessi orkuskipti og það er bara best að byrja þar, byrja á því að nýta orkuna sem að rennur núna bara til sjávar engum til gags að því að dreifikerfið er ekki lagi og það er hægt að fara betur með orkuna, spara alveg helling af orku og með þessu er hægt að fara í bílaflotan strax. Vandamálið liggur út í framtíðinni. Og þá getur verið komin bara einhver ný tækni.
Þessi vinna sem er núna hefjast með allsherjar endurskoðun, hvað finnst þér mikilvægast að það fari fram? Hvað þarf helst að taka til og breyta ef einhverju?
Mér finnst að það þurfi að tryggja það að allir faghóparnir klári sitt verk alltaf. Það hefur verið aðeins mismunandi hvaða áherslur hafa verið í faghópunum. Mér finnst að það þyrfti líka að skoða þessa kosti sem eru undanþegnir ramma áallun eða þeir eru undir 10 megavöttum. Ég held að það þurfi að taka mið bara af aðstæðum hverju sinni hvort að þessar litlu sem er ekki litlar virkjanir, það geta verið mjög haft mikil áhrif, mikil umhverfisáhrif þóttar séu undir 10 megavöttum. Þannig að ég myndi vilja breyta því.
Það var lengi vel talað að það ætti að undanskilja vindorkuna. Hún ætti ekki heima í ramma áalluna þegar hún væri svo mikið öðruvísi. Ég liggur alveg fyrir að hún verði þar inni.
Já, ég hef skilið það þannig og ég vona svo sannarlega að hún verði þar en það er náttúrulega fólk talar um alls konar núna en mér fannst á fundinum að fólk sá ýmsa galla á rammaáætlun og ég sé það alveg líka en það er held ég, það er ekki margir sem vilja bara kasta henni meðan þú ekki veist hvað þú hefur í staðinn því það þarf að vera eitthvað miðlagt mat á þessu öllu og það þarf að vera eitthvað heildar yfirsýn vegna þess að það er náttúrulega mjög mikil ásókn í land núna til þess að nýta svona og þá er eins gott að það sé haldið utanum það einhver staðar og metið á öllum sviðum.
Sagði Björg Eva Erlendsdóttir framkvæmdastjóri Landverndar. Fleira er ekki í speklinum, tæknum að það var Mark Eldred. Það má hlusta á þáttinni í spilaranum á vefnum okkar ru.is. Verið þið sæl.